Který architekt je hlavním představitelem stylu, jemuž se říká moderní klasicismus? Kdo postavil v Praze nejvíce bank a ministerských budov? A z čí hlavy a pera vzešla perla tuzemského stylu Art Deco? Spousta hádanek a také odpovědí vás čeká v následujícím Leonardo Plus. V němž budeme s historikem architektury Zdeňkem Lukešem pátrat po nejzajímavějších stavbách meziválečného období. Jejichž autorem je přitom jediný muž. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
Naše republika nedávno oslavila sté narozeniny a 100 let oslavili také některé stavby architekta, o němž dnes bude řeč. Jmenoval se František Rojt a zažil nejenom přelom století a pád monarchie, ale také vznik republiky a její zlatou éru. Doplnili několika unikátními stavbami, po jejich stopách se dnes vypravíme. A pro dokreslení atmosféry nám budou hrát Melody Boys R.A. Dvorského. Právě ti dotvářeli dobu, v níž František Rojt žil a v níž vznikly jeho nejkrásnější návrhy.
Ach, ty jsi úžasná. To dávno vím.
My tady, pane Zdeňku, sedíme v úplném srdci Václavského náměstí v Praze, v kavárně, kterou jsme vůbec nevybrali náhodou, protože k Františku Rojtovi se velice úzce vztahuje.
Ano, sedíme totiž v domě, který navrhl František Rojt a na který se půjdeme za chvilku taky podívat. A v tom domě se nachází tahle ta kavárna. Dům, to je vlastně bývalá budova Šekového úřadu, který Rojt navrhoval ve 20. letech a dokončen byl na Prahu 30. let. A v tom domě se mimo jiné kází právě tato kavárna, kde teď sedíme, takže je to stylové. A nejdřív bychom si asi měli představit Františka Rojta. To byl architekt, který se narodil v roce 1876 v Pardubicích. Jeho tatínek byl inženýrem a pracoval jako železniční úředník. František Rojt vystudoval reálku v Pardubicích a potom odešel do Prahy, kde studoval paralelně vlastně dva obory. Na české technice stavitelství a současně také na té německé větvi pražské techniky studoval architekturu u asi tehdy nejvýznamnějšího českého architekta Josefa Zítka, známého autora Národního divadla nebo Rudolfína. No a projevil talent, tak se rozhodl ve studiích pokračovat i nadále, pravděpodobně se Zítkovým doporučením, protože jeho učitel byl také absolvent Vídeňské umělecké akademie a právě tam se vypravil mladý František Rojt a zamířil do toho asi nejvýznamnějšího ateliéru, který tehdy vůbec ve střední Evropě byl, k profesoru Otto Wagnerovi. Mimo jiné Wagner byl jeden z nejvýznamnějších představitelů vídeňské secese. Byl to také architekt, u nějž studoval například Jan Kotěra, Jože Plečnik, Josef Hoffmann, bratři Gessnerové a celá řada dalších významných osobností, které byly právě spojeny s tou vídeňskou secesí. František Rojt se zúčastnil některých soutěží. Připomínám tady alespoň soutěž na lázeňský pavilon v Luhačovicích, kde se v tom jeho návrhu objevují už některé velmi progresivní motivy. Zjevně byl ovlivněn nejenom dílem svého profesora Otto Wagnera, ale taky i tvorbou svého staršího kolegy Josefa Hoffmana, především jeho pavilonem v Purkersdorfu, který má ploché střechy se slunečními terasami a s pergolami. A právě v podobném stylu navrhl František Rojt ten svůj pavilon do Luhačovic. Také v roce 1905 postavil první dům na našem území, konkrétně v Plzni. Nebyl to nějaký velký objekt, byl to takový nárožní malý činžák pro pana Hinka Pášmu. Bylo v roce 1905, ale zase ten dům nesl rysy té Wagnerovské secese. To nároží, to byly dva velké obrazy z keramiky, které se zachovaly mimochodem do dnešní doby, jinak ten dům ve 20. letech byl přestavěn na sanatorium. Další takové významné počiny se potom váží ke konci první dekády minulého století. Ještě jedna soutěž je velmi důležitá, to je soutěž na revitalizaci, bychom dnes asi řekli, ostrova Štvanice, kde František Rojt navrhl takový rozsáhlý komplex. Ta ústřední budova měla velice zajímavou kupoli, která byla vlastně v takovém krystalickém tvaru a to je motiv, který se v jeho tvorbě objevuje i později. Celý ten projekt připomínal takový velikánský parník na Vltavě, skutečně velmi zajímavé. V roce 1910 potom se zúčastnil soutěže na sanatorium v Podolí, které je vlastně umístěno hned za Vyšehradskou skalou. Nevyhrál, ale tedy jeho návrh byl velmi radikálně moderní, podobně jako návrh Josefa Gočára. No a nakonec na tom místě byl postaven takový neobarokní komplex, vlastně ta dnešní podolská porodnice nebo ústav pro péči o matku a dítě. V roce 1910 projektoval František Rojt taky dva víkendové rodinné domky v Černošicích, nedaleko Prahy. Ty domky byly zase svým způsobem revoluční, protože měly oba plochou střechu. Jeden den domek navrhl pro sebe a druhý pro svého přítele doktora Viktora Vojtěcha. Ty dva domy stojí vedle sebe, bohužel prošly potom nějakými adaptacemi, především ty ploché střechy moc nefungovaly, zatékalo tam, takže na obou domech se objevila klasická střecha. Nicméně ten dům pana Vojtěcha se zachoval do dnešních dnů ve velice slušném stavu. No a konečně s rokem 1910 je taky svázán vlastní dům Františka Rojta v Praze, to je velký činžák, který stojí na rohu Dřevné ulice a Rašínova nábřeží v katastru Nového Města. Stavba na svou dobu mimořádně moderní, to už ani nelze označit za secesi, ale spíše za modernu. Střídají se tam druhy tvrdých omítek, cihelné pásy. Nad vstupem je krásný reliéf, který je dílem sochaře Jana Štursy. Takže dalo by se říci, že František Rojt se uvedl čelný představitel moderní architektury. Ovšem k takové zásadní a velké zakázce se dostal až těsně před první světovou válkou, kdy v rodných Pardubicích byl podle jeho návrhu na hlavním náměstí palác Pardubické spořitelny, kde se mimochodem opět objevuje ten motiv takové té facetové báně na nároží. To byla vlastně taková první velká realizace Františka Rojta a otvírá se nám vlastně další etapa jeho tvorby a to jsou ty velké paláce, zejména bank nebo ministerstev úřadů, kterým se věnoval v tom meziválečném období.
Ještě než ale tady k těm velkým realizacím přistoupíme, mě zajímá velmi jedna věc. Několikrát už jsme v našich pořadech společně zmiňovali jméno profesora Wagnera. Vy jste říkal, že on byl František Rojt ovlivněn nejenom tím, co viděl u něj, ale také poté svým kolegou Hofmanem. Jak to tehdy chodilo, když chlapec z Pardubic přišel na studia do Vídně, tam tedy studoval u slovutného profesora Wagnera, poté se tedy vracel zpět do Čech. Tehdy fungoval systém podobný jako teď, že musel ten mladý architekt se nejprve zaučovat u nějakého věhlasného muže, anebo si mohl začít ty zakázky už hledat sám?
Samozřejmě ta praxe se vyžadovala a pro architekty taky bylo důležité si najít nějakého mecenáše. To zpravidla byl někdo, kdo se s tím budoucím projektantem dohodl na tom, že třeba mu postaví nějaký dům. Ta studia ve Vídni nebyla vůbec levná, byla to samozřejmě pro ty studenty dost náročná záležitost. Co se týče Františka Rojta, tak významnou roli tam sehrálo i to, že ve Vídni bylo mimořádné tvůrčí prostředí, odehrávaly se tam skutečně úžasné věci. Otto Wagner tam stavěl jednu krásnou stavbu za druhou. Připomínám, že v době, kdy tam Rojt studoval, tak projektoval například svou poštovní spořitelnu na Ringu, což je jedna z nejkrásnějších moderních staveb Evropy té doby. to samozřejmě na ty jeho studenty, na ty jeho žáky velice silně působilo. Je zajímavé, že Otto Wagner si velmi oblíbil mladé adepty architektury z Čech, říkám Čech, ale měl bych říct Čech, Moravy a Slezska. Jmenoval jsem tady Jana Kotěru, Josefa Hoffmana, který se narodil v Brtnici u Jihlavy. S Wagnerem spolupracoval taky opavský rodák Josef Maria Olbrich. No a z té mladší generace to byly vlastně hoši, se kterými se Reuth potkával v průběhu těch studií. Byl to architekt Antonín Engel, tvůrce Nových Davids. Dále to byl architekt Bohumil Hipšman. Připomínám třeba jeho koncept ministerských budov pod Emauzy a jak uvidíme, tak s nimi se Reuth ještě setkal na jednom velkém společném díle. A další architekti to byli třeba Pavel Janák nebo Josef Chochol, kteří se také kmitli v tom ateliéru Otto Wagnera a kteří byli známi zejména pro svoji kubistickou tvorbu.
Bylo to tím, že tady existovalo cosi jako mladá architektonická vlna, stejně jako jsme měli v 60. letech minulého století filmovou vlnu, tak měli jsme tehdy na přelomu 19. a 20. století cosi jako architektonickou vlnu nebo architektonický směr, který byl mimořádný, jak co už se nám třeba nepovedlo potom zopakovat.
Určitě to byla velice výrazná přelomová doba, nejenom u nás, ale vlastně v celé Evropě, protože končilo jedno období, to bylo období historismu, období, které nám dnes může připadat třeba jako méně tvůrčí, protože se tam architekti inspirovali historickými styly. Když bychom se podívali hlouběji, tak ono to zase tak špatné nebylo, ale přece jenom něco viselo ve vzduchu. A to něco, to byla secese, která se objevila v Bruselu a v dalších velkých městech a Praha se stala jedním z center secesního umění, samozřejmě nejenom architektury. No a na ní navázala ještě ta další vlna, kterou tady vyvolal právě Jan Kotěra, a to byla architektonická moderna, která byla podstatně střízlivější, ale která vlastně už předznamenávala nástup avantgardní architektury meziválečné.
Tak vy jste tady zmínil, pane Zdeňku, to, že se teď půjdeme podívat na ty budovy Františka Reutha, takže my teď opustíme tady tu úžasnou kavárnu, no a půjdeme se na ně podívat. Budou to tedy především ty budovy obří, tedy banky a ministerstva.
Když bychom se měli podívat na tu meziválečnou etapu jeho tvorby a vlastně poslední, protože František Reuth bohužel zemřel v roce 1942, tak tam najdeme tři základní témata. Právě ty velké administrativní paláce, druhé téma vodní stavby, vodní díla a to třetí téma byla, řekněme, drobná architektura od rodinných domů až třeba po hrobky. Ale to nejvýznamnější, co po Františku Reuthovi zůstalo, tak to jsou ty monumentální paláce, které si prohlédneme.
Tak a my jsme si slíbili, že navštívíme ty velké paláce, které vzešly z pera Františka Reutha a teď právě v jednom z nich stojíme. Jsme v budově Komerční banky na Václavském náměstí a každý, kdo vstoupí do té dvorany, tak ho musí naprosto ohromit to světlo a ten prostor.
Ano, a tady dokonce vidíme právě vliv Otto Wagnera a té jeho slavné budovy poštovní spořitelny ve Vídni, protože tam je podobně řešená vlastně ta vnitřní hala, bankovní hala, kde se taky je ten prosklený strop, který tam pouští vlastně světlo. U Wagnera je tam ještě další takový zajímavý detail, že část podlahy je ze sklobetonu, takže propouští světlo vlastně nepřímo i do těch prostor, kde se nacházejí sejfy a které jsou tedy v podzemí. Takže určitě tady vidíme vliv Otto Wagnera. Jinak na poštovní spořitelnu na Václavském náměstí, což byl vlastně původní investor, byla vypsána architektonická soutěž v polovině 20. let, kterou František Reuth vyhrál. Ta stavba se potom realizovala na přelomu 20. a 30. let. Má kamenné průčelí, které působí tak těžkopádně, ale to asi tak u těch bankovních budov být má, aby lidé cítili, že ty peníze, které v té bance mají uložené bezpečně. To průčelí je traktováno vlastně takovými kvadratickými prvky, které jsou vystupují vlastně před líc fasády a které velice zajímavým způsobem ho člení. Zajímavé, že tady František Reut použil takzvaná americká okna, to jsou výsuvná okna, která působí velmi moderně a velmi noblesně řešený i vstup. Ty obchody a kavárna, kde jsme před chvíli seděli, mají vlastně takový kamenný rámec a když potom vstoupíme dovnitř, tak vidíme, že tady jsou samozřejmě použity různé kvalitní mramorové obklady a tak dále, takže ten celkový dojem je tedy krásný, dobře prosvětlený prostor, který působí skutečně impozantně. V té střední části potom je nějaké informační centrum a lavice pro klienty a na bocích jsou ty jednotlivé přepážky.
Možná bychom mohli, pane architekte, říci, co je uprostřed, protože to tedy František Reut tehdy neinstaloval, ale ono se to sem hodí.
Ano, někdy v polovině 90. let došlo k rekonstrukci téhleté budovy a i k dostavbě dvorní části. A v té době byla oslovena známá českobritská architektka Eva Jiřičná, aby nějakým způsobem ten prostor dotvořila a ona tady navrhla vlastně tohleto zavěšené kruhové svítidlo, které je tady vlastně takhle šikmo pověšené uprostřed té dvorany a pak ještě nějaké další drobné zásahy, především teda v tom kancelářském zázemí budovy té dnešní Komerční banky.
Banka je to krásná a my teď ještě chviličku v bankách zůstaneme, protože se posuneme o pár set metrů dál do naší banky zcela centrální a do té, která se jmenuje Česká národní, přestože tehdy to ještě nebyla Česká národní banka, ale...
Ale Živnostenská banka.
Vzhůru tam. Tak a jak jsme slíbili a řekli, tak jsme také učinili, protože pokračujeme v našem putování po velkých bankách, které vzešly z pera a hlavy Františka Reuta a jsme v naší centrální bance, jak říkal pan Zdeněk, tehdy to byla banka Živnostenská. Čím je zvláštní a v čem se třeba liší od jiných Reutových návrhů?
Možná vlastně už tím, jak vznikla, to je docela zajímavá historie. Tady na tom místě, kde teď právě stojíme, tak býval hotel u Modré hvězdy, to byla klasicistní budova a vedle toho hotelu vyrostla potom na sklonku 19. století budova pro Živnostenskou banku, vlastně naši nejúspěšnější banku v téhleté době, která měla své filiálky v mnoha zemích, včetně New Yorku na Wall Street a tak dále, čili byl to velice bohatý peněžní úřad. A tu budovu Živnostenské banky ve stylu pozdního historismu navrhl slavný pražský architekt Oswald Polívka. Ovšem, jak ta Živnostenská banka dále bohatla za první republiky, tak se rozhodla, že tyhle ty budovy odstraní a postaví si supermoderní novou stavbu. To bylo vlastně někdy v roce 1926, padlo tohle rozhodnutí, pak se bouralo od roku 1929 až vlastně do začátku druhé světové války se potom stavěla ta nová budova už na tom zvětšeném pozemku. František Reut nicméně ušetřil alespoň jeden prvek z té krásné polívkovy stavby a to je budova Genia Selvem, která byla na Atice a která vlastně na té Atice té nové budovy je dodnes. Tuto plastiku navrhl významný pražský sochař té doby Antonín Pop. Takže Genius Selvem zdobí vlastně i tu Reutovu budovu. Ta Reutova budova je tedy mnohem větší než ten původní objekt samozřejmě, takže bylo doporučeno, aby tady vlastně procházela vnitřní pasáž, tak jak se to tehdy v centrální Praze dělalo. Ta vnitřní pasáž propojuje ulici Na Příkopě a Senovážné náměstí. A my právě teď v té pasáži stojíme. Na rozdíl od té budovy, která je postavená ve stylu moderního klasicismu, jehož byl Reut čelným reprezentantem, tak pasáž můžeme označit za funkcionalistickou. Nejkrásnějším prvkem je určitě sklobetonová klenba. To vlastně valená klenba a je přisvětlená sklobetonovými tvárnicemi. To je mimochodem téma, o kterém jsme často mluvili v jednom z těch našich předchozích pořadů, který byl věnován právě pražským pasážím. Trošku nevýhoda téhle té pasáže té bývalé živnostenské banky a dnes České národní banky je v tom, že obchody jsou jenom po jedné straně, po druhé straně jsou sice výkladce, ale už bez těch obchodů, takže tak trošku ta pasáž, trošku jí chybí život. Tak, jak tady stojíme, měl by tady být velký provoz, ale ten provoz, jak vidíme, je celkem zanedbatelný. Co se týče té nové Rojtovy budovy, tak ta samozřejmě v sobě ukrývá velkou bankovní halu a také krásné prostory, které jsou v suterénu, kde jsou umístěny trezory bankovní. I ty sami o sobě jsou velice zajímavým, v podstatě výtvarným dílem. A tam se taky konávají i různé výstavy, vystavují se tam třeba různá historická platidla a podobně. Pak je tady samozřejmě spoustu kanceláří. Ta budova prošla velmi nákladnou rekonstrukcí někdy na konci 90. let, která myslím dosáhla astronomické částky asi 7 miliard. A v rámci té rekonstrukce k ní potom byla připojena i bývalá budova Plodinové burzy, která už je obrácena do toho Senovážného náměstí. To je stavba z konce 19. století od architekta Oumana a ta dostavba té Plodinové burzy, to je dílo architekta Bohumila Hipšmana, dalšího Wagnerova žáka a jak jsme si říkali spolužáka Františka Rojta. Takže tady se vlastně oba architekti také téměř dotkli svými díly, ale jak uvidíme ještě dále, tak spolupracovali potom ještě na dalším velkém projektu. To je ovšem už téma pro naši další návštěvu.
Ale ještě než se na tu návštěvu vypravíme, vy jste říkal, pane Zdeňku, že Živnostenská banka byla neuvěřitelně bohatý a také velmi vlivný finanční ústav za první republiky. Znamenalo to, že se mohl František Rojt také patřičně rozmáchnout při tom vymýšlení a návrhu té budovy, nebo to na to nemělo vliv?
Já si myslím, že požadavek byl, aby ta budova byla střídmá. Nikdo nechtěl, aby ta banka nějakým způsobem tady dominovala. Ostatně v tom prostoru, kde se nachází, to znamená na okraji náměstí Republiky a ulice Na Příkopě, je takových dominantních staveb velké množství. Například naproti je gotická věž Prašné brány, pak je obecní dům, je tady dům u Hybernu, kostel svatého Josefa, kasána a tak dále. Že? Čili ta banka nemá nějakým způsobem přebíjet tyhle ty dominanty. Nicméně bylo použito zase nákladných materiálů, kamenný obklad pochopitelně, a velice jaksi velká pozornost byla věnována interiérům té banky, kde se používaly samozřejmě drahé materiály, drahá dřeva, kůže a tak dále, takže to všechno bylo samozřejmě na té nejvyšší možné tehdy úrovni. Bohužel z toho původního zařízení se zachovalo jenom málo, protože, jak jsme si říkali, tady byla ta velká rekonstrukce. Možná by se bylo bývalo mohlo ušetřit dost prostředků, kdyby se to všechno staré neničilo, ale spíš opravilo.
Bohužel. Tak my teď opustíme bankovní svět a vydáme se do dalšího světa, který František Rojt velice významně ovlivnil, a to je svět státní správy a velkých ministerských budov. Ale do těch se Zdeňkem Lukešem vypravíme až po krátkých zprávách. Pozvolna v prvorepublikovém duchu pokračuje dnešní architektonické Leonardo Plus, kdy se s historikem Zdeňkem Lukešem vydáváme po stopách autora řady monumentálních budov i moderně klasicistních staveb architekta Františka Rojta. My jsme se jako mávnutím kouzelného proutku přenesli z exteriéru u České národní banky do interiéru. Jak sami slyšíte, milí posluchači, krásně nám tu zurčí rozkošná kašna. Nacházíme se v budově Ministerstva zemědělství, ale ještě než se k ní dostaneme, vy jste říkal, pane Zdeňku, že se vůbec musíme ještě zabývat tím, co se nachází kolem nás.
Ano, té stavbě předcházela veliká soutěž na řešení pravého vltavského břehu od Štefánikova k Hlávkovu mostu a tady měly vyrůst velké prvorepublikové paláce, zejména tedy úřední budovy. V té soutěži uspěli tři Wagnerovi žáci a shodou okolností tři spolužáci, nám už známý Bohumil Hipšman, dále Antonín Engel a František Rojt. A skutečně se potom začalo se zástavbou téhleté lokality. Jedna z těch prvních staveb byla budova úrazové pojišťovny, kterou projektovali společně František Rojt a Bohumil Hipšman. To je taková monumentální stavba, poněkud pochmurná, která se táhne podél Klimenské ulice a která nebyla nikdy dokončena. Teď je prázdná a čeká se na její nové využití. Další monumentální stavba potom byla ministerstvo železnic, dnešní ministerstvo dopravy a mezi tím taky budova UVKSČ, kterou projektoval architekt Engel. No a do třetice je to právě budova ministerstva zemědělství na Těšnově. Jejíž jedno křídlo se táhne vlastně podél toho vltavského břehu, a která v podstatě celou tuhletu monumentální prvorepublikovou kompozici uzavírá. Budova ministerstva zemědělství, ten projekt vznikl v polovině 20. let, budova byla dokončena na prahu let 30. Budova má kamenný plášť, má žulový obklad, má portikus, který zdobí plastiky, v tomto případě to jsou bronzová sousoší od sochaře a taky architekta Karla Štypla, což byl mimochodem žák Jožeho Plečníka z umělecko-průmyslové školy v Praze a později vedoucí ateliéru práce s kovem právě na Umprum. Když jsme teď procházeli vestibulem, měli jsme tam krásné vitráže malíře Václava Karla, viděli jsme také plastiky od Vojtěcha Suchardy. Tady samozřejmě se nám líbí, že se zachoval prakticky původní interiér té vstupní části. Teď sedíme v takovém tom ministerském patře, kde jsou zachovány ještě původní dřevěné obklady stěn a sedíme právě u takové mramorové kašny, která je, jak vidíme, stále funkční. Takže tato budova si vlastně zachovala ještě tu prvorepublikovou noblesu. Než se přesuneme do další stavby, tak jenom ještě zmíním, že František Rojt projektoval takovéto monumentální stavby i taky mimo Prahu. Tady bych připomněl z počátku 20. let, je to budova okresního úřadu v Jilemnici, dneska slouží jako pošta. Další taková monumentální stavba vznikla v Brně, je to budova ředitelství pošt a do třetice jedna z největších potom v Plzni, to je dnešní krajský úřad, ale původně to bylo finanční ředitelství, které neslo po tragické smrti ministra financí Rašína název Rašínův dům, ten název je tam tedy do dneška zachován. Vesměs se jedná o stavby ve stylu moderního klasicismu.
No a my se teď vydáme do další ministerské budovy. Od Františka Rojta vy jste mi říkal, že díky tomu, že dostával tady ty zakázky, že byl svými kolegy hojně nenáviděn.
Tak samozřejmě mezi architekty je velká řevnivost, že jo? Takže on se dostal vlastně do podobné pozice jako jeho předchůdce Oswald Polívka, tvůrce mnoha monumentálních pražských budov, obecním domem tedy počínaje přes budovu Nové radnice až přes právě ty různé bankovní paláce, takže jeho situace v tomhletom směru určitě nebyla úplně jednoduchá. Další problém byl v tom, že samozřejmě pokud někdo má takovéto zakázky, zejména ty banky, tak je jasné, že asi nebude patřit představitelům levicové avantgardy, že jo? Čili on prostě reprezentoval tu druhou větev české meziválečné architektury. Ta jedna byla ta avantgardní a ta druhá to byl ten neoklasicismus nebo moderní klasicismus a to myslím, že měl velmi dobře.
Tak a my se půjdeme podívat na další reprezentativní vzorek právě tady tohoto typu architektury. Tak my jsme velmi rušnou Letenskou ulicí prošli do další ministerské budovy. Pod níž je podepsán pan architekt František Rojt. Jsme na ministerstvu financí a vy jste velmi správně řekl, že to tady trošku vypadá jako zmenšení na toho, co jsme navštívili před chvílí.
Ano, je to tak. Vidíme tady vlastně podobné materiály, podobné vitráže na schodišti a tak dále, ale je to přece jenom daleko komornější prostředí. Ministerstvo financí přitom zaobírá vlastně docela velký pozemek. Ty budovy vytvářejí vlastně křídla kolem jedné z nejhezčích pražských zahrad, Vojanových sadů. Původně tady byl klášter a ten byl ještě doplněn o některé nové stavby, které navrhl František Rojt. Zajímavé na tom je, že vlastně ty budovy jsou nižší než stavby, které tady už stály v té době, které jsou z přelomu 19. a 20. století. Jsou o dvě patra vyšší a přesto Rojt nerespektoval tu novou regulaci, protože se mu zdálo, že to nasazené měřítko je zbytečně velké, takže ty budovy jsou naopak nižší než ta okolní zástavba. A ještě taková jedna zajímavost, existuje dokonce jedno průčelí Rojtovo, které se obrací směrem ke Karlovu mostu do takového komorního dražického náměstíčka, jemuž dominuje taková ta krásná litinová lucerna a za tou lucernou právě je ještě další budova ministerstva financí, která vlastně patří do celého toho komplexu. Jinak je to zase stejný příběh, stavilo se ve druhé polovině 20. let, na počátku let 30. zase je tady ten kamenný obklad, všechny ty atributy, které jsme viděli na těch předchozích stavbách architekta Rojta.
Krásná prostorná schodiště, to jsme také neřekli ještě předtím, ale já si pořád kladu otázku, když to ministerstvo zemědělství, kde jsme byli před chvílí, působí tím monumentálním obrovským dojmem už při vstupu, tady, jak jste správně podotkli, je to velmi komorní. To byl záměr, nebo spíš František Rojt pracoval s tou dispozicí, že se musel tu budovu nějakým způsobem implantovat?
Podívejte, ten vstup z této strany, samozřejmě do té budovy se dá ještě vstupovat z jiných stran, ale z této strany je v podstatě z velmi stísněné komunikace. To je Letenská ulice, kde naproti je vysoká zeď Valštejnské zahrady a navíc tady ještě jezdí tramvaj. Že? Takže tady není žádný čestný dvůr, z něhož by se vcházelo do té budovy a tomu taky vlastně měřítkově odpovídá i ten komorně řešený vstup.
Pane Zdeňku, na závěr, ministerstva i banky už pouštíme. Co vás jako architekta, historika architektury tady na těch budovách Františka Rojta nejvíc fascinuje?
Mně se zdá, že je to dokonalé řemeslo, jsou tady použity krásné materiály. Architekt spolupracoval s výtvarníky, a ne s jedním, ale hned s několika, kteří se podíleli na výzdobě, což třeba u té paralelní větve avantgardní architektury v té době vůbec nebylo normální, že jo? Tam se vycházelo z Corbusierových tezí, že ta budova sama o sobě je uměleckým dílem a nepotřebuje žádný dodatečný zdobení. U této paralelní větve tedy naopak to výtvarné dílo hraje významnou roli. Jsou tady krásné detaily, velice dobře řešené provozy. Mimochodem o tom svědčí to, že ty budovy se většinou zachovaly do dnešních dnů ve velice dobrém stavu. Jsou taky robustní. Další důležitý aspekt je, že zapadají vlastně do toho daného historického kontextu a to je zrovna třeba ministerstvo financí je velice dobrý.
No a po všech bankách a ministerských budovách jsme se teď se Zdeňkem Lukešem ocitli v prostředí, které je nám oběma určitě bližší a milejší, uprostřed knih. V Praze na Mariánském náměstí totiž stojí další budova z dílny Františka Rojta a možná, že knihovna byla v jeho architektonické dráze poměrně výjimečným projektem. Je to tak, pane Zdeňku?
Určitě, ale určitě se dá říct, že to je asi jeho nejznámější stavba. Velice zajímavá i proto, že jednak vyrostla samozřejmě v samém srdci Starého města, ale především proto, že spojuje několik různých funkcí. Městská knihovna byla zřízena v roce 1891, od roku 1903 sídlila v domě, který stál právě na tomto místě, na rohu Platnéřské ulice a Mariánského náměstí, ale kapacitně samozřejmě nestačil a proto bylo rozhodnuto v době, kdy tu knihovnu řídil doktor Jan tón, že se postaví nová monumentální budova pro městskou knihovnu v sousedství starobylého Klementína a také nové radnice a naproti Klamgalasovu paláci. To jenom, abychom si uvědomili, jak cenné místě jsme. A vznikla tato budova, je to vlastně na okraji asanační oblasti, čili tady stávalo samozřejmě víc domů, které byly postupně zbořeny. A projekt vznikal rovněž ve druhé polovině 20. let. My jsme si tady říkali, jak to ten Rojt všechno stíhal, ano, když v té době stavěl několik paláců, nejenom v Praze. A všechno bylo dokončeno už v roce 1928, 10. výročí republiky, kdy sám pan prezident Masaryk přišel tuto budovu otevřít. Jsem říkal, že tady bylo těch funkcí víc, tak samozřejmě byly tady knihovní sály, teď se nacházíme v tom hlavním, který má takovou krásnou valenou klenbu s výzdobou od Františka Kysely a s vitrážemi od malíře Josefa Sejpky, ale byly tady taky prostory jako pro dětské oddělení a tak dále, hudebniny a podobně, ale v té horní části jednoho křídla té budovy také byly krásné výstavní prostory, které využívala moderní galerie. Ale to zdaleka není všechno. Bylo tady také v suterénu umístěno divadlo Říše Loutek. Na jeho zřízení se velkou mírou podílel známý český výtvarník Vojtěch Sucharda, a který taky ten divadelní sál vyzdobil svými reliéfy. No a konečně tady vznikl takzvaný primátorský byt. Protože jsme vlastně naproti takzvané nové radnice hlavního města Prahy, tak vznikl požadavek, aby právě tady bylo jakési zázemí pro primátora, kde by mohl bydlet, pokud bude chtít, a kde by taky mohly být prostory, kde by mohl ubytovat své oficiální návštěvy. Ale kromě toho jsou tam taky jednací salonky i velké sály, které dnes využívá pražská radnice pro různá jednání, zahraničních návštěv a podobně. Zatímco ta budova je opět ve stylu moderního klasicismu a ten portikus zdobí plastiky Ladislava Kofránka, to jsou vlastně alegorie různých umění, tak interiér tohoto primátorského bytu, ostatně i té knihovny, je pojednán ve stylu Art Deco. To byl styl, který v té době vlastně dominoval světovému designu, dalo by se tak říci, od Tokia až po New York, a který také se projevily v české architektuře, zejména na počátku 20. let, v jakési takové československé variantě, kterému se říkalo národní styl. Ale to, co vidíme tady, tak je spíš ten mezinárodní styl Art Deco. Je to nesmírně kultivované a na té výzdobě těch prostor se podíleli vynikající umělci, což si povíme, až se přesuneme kousek vedle do toho primátorského bytu.
Přesně tak, to nebudeme mít daleko a můžeme tam tady z toho království knih projít de facto v papučkách. A my jsme vstoupili do rezidence pražského primátora. Jedeme teď takovým nádherným stařičkým výtahem. S panem Zdeňkem možná, že i o tom výtahu bychom se měli zmínit, protože ten je krásný.
Ano, je to jeden z nejstarších existujících výtahů v Praze. Starší je už jenom v obecním domě a možná taky ten plečníkový výtah na Pražském hradě, ale jinak je to vlastně v původním stavu. Jak vidíme, tak se tady dá i sedět a jsou tady krásná zrcadla, takže i to je samo o sobě zážitek. A teď už vstupujeme do hlavní části rezidence pražského primátora.
Tak pojďme dovnitř. Tam jsme vstoupili do takového krásného sálu, nebo spíš předsálí možná. Je muž vévodí obrovitánský lustr s krásným stolem, ale měli bychom asi popsat, kde se vlastně nacházíme, protože tady jsou všechny ty jednotlivé sály průchozí a je to jeden krásný velký komplex.
Ano, je to vlastně taková enfiláda místností, to znamená, že se dá jít buď obslužnou chodbou do těch jednotlivých místností separátně, anebo se dá procházet vlastně z jedné do druhé. Teď se nacházíme vlastně v tom hlavním salonu, který zdobí státní znaky, takzvané velké znaky, kde jsou krásné bronzové reliefy. A pak se prochází přes místnost, která je obložena karelským mramorem, to je zimní zahrada. A dál se potom prochází vlastně až do takového salonku, který už je v nároží té budovy. Ale ještě se tady zastavím u toho hudebního salonku, který jsme právě prošli, protože tady je krásný strop, který je z plátkového zlata. Tady se pravděpodobně Rojt inspiroval podobným motivem, který vytvořil na Pražském hradě Jože Plečník, jeho vlastně starší kolega od Otto Wagnera. Jinak všude tady vidíme nádherné tapety, vidíme tady krásné kusy nábytku, ať už je to nábytek vystavěný nebo volný. Všechny ty nábytkové soubory jsou dílem Františka Rojta a teď si možná ještě představíme ty umělce, kteří se podíleli na té výzdobě. O některých už jsme mluvili, jednak o Ladislavu Kofránkovi, který je autorem těch soch na tom hlavním vstupu do knihovny a dále potom Františku Kyselovi nebo Josefu Sejpkovi, ale na té výzdobě toho primátorského bytu se podílel například také Cyril Bouda, Helena Jónová, která tady vytvořila keramické plastiky, známý malíř a profesor akademie, tavík František Šimon, který vyzdobil některé ty prostory svými obrazy, Emilie Paličková tady navrhla některé krajky, záclony a závěsy.
Ano, na nich je mimochodem pražský motiv, je tam vždy vetkáno Praha matka měst, takže je vidět, že jsme skutečně v rezidenci primátora Prahy.
Ano. Dokončil ten výčet jenom těch některých umělců, byl to taky třeba Břetislav Benda, byl to Karel Štypl, byl to sochař Ladislav Beneš, který vytvořil plastiky právě pro tu zimní zahradu, dále to byl Vojtěch Sucharda, takže to je prostě dlouhá řada osobností, které se podílely na výzdobě toho to eminentního pražského prostoru. Samozřejmě šlo o to, aby primátor měl fascinující reprezentativní prostory, kam může přivádět své návštěvy, kde se můžou vést různá důležitá jednání a tenhle ten byt samozřejmě slouží dál tomu svému účelu, tedy nikoli už pro ubytování toho vlastního primátora, ale právě pro ty reprezentační funkce. Teď nedávno mimochodem vznikla i reprezentativní publikace právě o tomto fascinujícím prostoru, který možná Pražané, ale i mimopražští příliš neznají. Naštěstí jsou tady dny otevřených dveří, kdy je možno právě primátorský byt navštívit. K tomu bytu patří nejenom tohleto patro, které má tu hlavní reprezentativní funkci, ale i dvě patra nad tím. V tom následujícím podlaží jsou potom menší salonky, které jsou všem rovněž vyzdobeny s velkou péčí a následuje pak podkrovní patro, kde jsou ložnice a takové jako zázemí, kde se zachovaly ale ještě třeba některé prvky, které bychom tam nečekali, jako jsou například zařízení kuchyně, přípravný jídel, dokonce je tam i stará lednička a tak dále.
Takže... A to všechno navrhoval také František Rojt, ten nábytek, když jste říkal, že byl autorem těch nábytkových kusů tady, v těch represalonech.
Domnívám se, že samozřejmě navrhoval i takovéhle věci, jako třeba je kuchyně a podobně. Každopádně k tomu patřila, k tomu bytu i terasa. Skutečně se tady podařilo udělat komplexně mimořádné dílo. Jistě to taky hlavní město stálo dosti finančních prostředků, ale myslím si, že ten výsledek stojí za to. Za totáče se to moc nevyužívalo, protože tady všude vidíte kolem sebe atributy první republiky. Potom ty prostory chtěli předělat a opatřit je vlastně tou novou symbolikou, že jo, tou komunistickou. Naštěstí se to táhlo a do toho přišel listopad 1989 a samozřejmě i hned potom bylo rozhodnuto, že se ty prostory opraví v tom původním stavu, i když některé ty prvky se bohužel ztratily. Jinak se tady využily různé drahé kameny, drahé mramory.
Ano, těmi jsou obložené ty stěny a vypadá to nesmírně monumentálně.
Tak třeba ta dřeva.
Ve dveřích a také na podlaha.
Já třeba ten nábytkový soubor Rojtův, některé ty třeba jeho stolky, stoly a ta křesla považuji za mimořádně cenný a srovnatelný s tím, co vytvořil Jože Plečník pro prezidenta Masaryka v takzvaném prezidentském bytě Pražského hradu. Je to skutečně unikátní soubor a myslím si, že je to jeden z nejkrásnějších nejstarších příkladů art deco designu na našem území.
Je to přesně tak, já jsem už dlouho takto mimořádně zajímavé a vlastně úplně odlišné reprezentativní prostory neviděla, než jsou ku příkladu na Pražském hradě nebo v různých podobných institucích, protože tady je to skutečně překrásné. Například ten úžasný hudební salonek s tím stropem zlatým, z toho plátkového zlata, má například úplně temné stěny, modré, takže to evokuje až takovou jakoby pohádkovou noc. Pan Zdeněk nás na chvíli opustil, ale nám to vůbec nevadí, protože my jsme tady s majordomem, který je teprve třetím majordomem tady v té úžasné primátorské rezidenci. Je jim pan Bohumil Váchal. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pane Bohumile, kolik primátorů tady vlastně bydlelo?
Co vím, tak první primátor Judr Karel Baxa, ten tady byl s rodinou, potom za druhé světové války náměstek primátora Josef Fitzner, což byl nacista, který byl potom veřejně na Pankráci popraven, a pak mám informaci, že tady možná byl ještě další primátor, ale nemám to 100% potvrzeno.
A od té doby tady nikdo trvale nebydlel, spíš se to využívá jako reprezentační prostory.
Přesně tak.
Ubytovávají se tady nebo ubytovávali se tady nějací slavní hosté?
Tak určitě, ale ta paměť je bohužel přetrhána, takže ten první majordomus byl pan Josef Jelínek, neměl potomky, takže už bohužel o něm taky nic nevíme. Druhý byl Václav Havlík, ten první tady byl teda 44 roku, jo, to znamená od roku 1930 do roku 1974, tak si dovedete představit, co ten pán tady zažil. A potom druhý Václav Havlík od roku 1974, ten tady byl 34 roku a já jsem tady tak necelých 11. Takže ta paměť mezi námi třemi není.
No to nevadí, ale vy samozřejmě tady celou tu budovu velice důvěrně znáte. Které místo tady vy máte nejraději, nebo které vám připadá nejmagičtější, nejzajímavější?
Tak tady je těch míst krásných strašně moc. Dole možná v prvním patře je hezký ten citronový salonek, ten se mi líbí nejvíc, možná tam je takový světl. Tam byl třeba Dalaj Lama, takže ten tam zrovna seděl. Jinak jste se ptala, kdo tady ještě byl ubytovaný, no tak byli tady tibetští myši, byl tady cestovatel Zikmund, bratr prezidenta Srí Lanky, ministr, těch lidí byla celá řada.
No a zase se vrátíme dole, kde už na nás čeká pan Zdeněk. A my už jsme s panem Zdeněkem zase venku. Krásně na nás svítí slunečko a my už bohužel, pane Zdeňku, dnes nestihneme navštívit ty další zajímavé páně Rojtovy stavby, o nichž vy jste mi v průběhu lecos drobného naznačoval, tak bychom to měli říct asi posluchačům.
Ano, samozřejmě Rojt projektoval také jiné typy staveb, ne tak honosné. Navrhoval rodinné domy třeba na Hanspauce, navrhoval řadové domky na Pražské Ořechovce, to byly vlastně dvojdomky, a potom řadové domky v Břevnově. A nejenom to, on projektoval taky třeba Vyšehradskou Sokolovnu a to byly stavby, které už byly v konstruktivistickém nebo dalo by se říct funkcionalistickém stylu. Ale my nesmíme zapomenout ani na další velice významnou oblast, kterou se Rojt zabýval celé období své tvorby, a to byly vodní stavby. Málo se možná ví, že je autorem krásného železobetonového mostu a hydroelektrárny v Kolíně nad Labem. Podobné vodní dílo vzniklo taky v Přelouči. To byly stavby, které se stavěly ve 20. letech a umělníka dokonce byl takový zdvihací jez, který projektoval už někdy v roce 1912. No a pak se zabýval i takovými těmi velkými vodními díly na Vltavě a na Labi a dělal projekty některých velkých hydroelektráren a přehrad, naposledy například Lipno, předtím Štěchovice a podobně. František Rojt zemřel v roce 1942 a měl tak trošku smůlu, protože to bylo za války, nevycházela žádná architektonická literatura. Po válce sice vyšlo speciální číslo věnované těm architektům, kteří zahynuli za války, ale většinou to byly tedy válečné oběti, takže ten Rojt tak trošičku zůstal stranou. Samozřejmě ta jeho pozice by asi nebyla v té komunistické éře pozitivní, protože samozřejmě byl vždycky spojován s těmi velkými bankovními paláci, s tím stylem první republiky, nepatřil k té levicové avantgardě, navíc byl svobodný zednář, čili to byly všechno věci, které by mu asi příliš v tom období nepomohly. Ale myslím si, že je neprávem zapomenutou osobností. Dám tam snad za pravdu, že ty stavby, které jsme dnes navštívili, jsou mimořádné a že patří už k takovému tomu zlatému fondu české meziválečné architektury, byť nikoli k tomu fondu avantgardnímu, ale je to ten styl, kterému se říká moderní klasicismus.
A to já jsem velmi ráda, že se nevěnujeme pořád jenom levicovým avantgardistům, ale také mužům, architektům, kteří stáli jaksi na jiné straně, ale tak konec konců také jeho pravnuk je architekt, takže ta genetická výbava a ta linie byla natolik silná, že to pokračuje i v dalších generacích, takže dílo Františka Rojta nezahynulo. Já vám moc děkuji, pane Zdeňku, my teď půjdeme asi někam na kávu, posluchači půjdou brzy na oběd a my se uvidíme do konce tohoto roku ještě jednou, ale co budeme dělat, to si asi necháme jako překvapení. Co vy na to?
Určitě.
Naslyšenou, historik architektury Zdeněk Lukeš.
Naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí a ještě jednou v letošním roce se na vás těší Markéta Ševčíková.